Velkommen til Plotcast, en serie af samtaler med forfattere om det at skrive. Jeg hedder Palle Schmidt, og i dag taler jeg med en, der efter mange år som journalist på DR tog springet og skrev sin første kriminalroman i 2009. Siden er der kommet 6 bøger i serien om drabs efterforsker Rebecca Holm, senest Mirakelmanden. Dagens gæst er Julie Astrup.
Julie, tak fordi jeg må komme og besøge her i dit store atelier, eller det, som du deler med din mand. Det, vi sidder her sidst i maj måned, næsten juni måned, og det er blevet efterår i Danmark.
Ja.
Og det er dejligt, så er der god undskyld for at sidde indenfor og skrive.
Det er det.
Vi skal snakke om din proces og hvordan du arbejder, og først spørger jeg jo altid, hvad er en god historie for dig?
Jamen, en god historie er en historie, hvor der er nogle karakterer i, som jeg kan forholde mig til. Mm. Altså, som jeg føler med. Som giver mig et eller andet, når jeg læser om dem, eller ser dem, eller hører om dem. Ja. Som rører mig på en eller anden måde. Og som gør mig nysgerrig, og som jeg har lyst til at følge. Men en god historie er også en eller anden intrige. Mm. Noget, som skal, altså et eller andet, som man ikke helt forstår, og som skal opklares i en anden forstand. Det behøves jo ikke at være et drab eller noget kriminelt. Men altså, der må gerne være et eller andet, som skal foldes ud eller opklares, og som gør, på en eller anden måde efterfølgende gør mig klogere på noget. Eller, altså, tanker og følelser, som er genkendelige for mig.
Ja.
Det var en meget lang og kompliceret forklaring, der er jo selvfølgelig noget, der skal tændes i mig, for at jeg har lyst til at blive ved med at læse, se, lytte.
Ah. Mm. Hvad når du selv skriver, tænker du på en anden måde der? Altså at så er der noget, der er bedre end god historie, når du skriver? Hvis du har flere idéer til forskellige historier, er der så en af dem, hvor du siger, den der, det er en god historie. Hvad, ja. Er der et element i det, som...
Jeg tænker, at det handler for mig rigtig meget om lyst. Mm. Og det er jo sådan noget kompliceret noget, og så skulle forklare, fordi hvad er det?
Ja.
Men det er jo noget, man kan mærke, tror jeg, i alle kreative processer, at man er i gang med noget, som gør, at det her har man rigtig meget lyst til. Her, der føler man virkelig noget helt ned i maven, man gerne vil fortælle eller vise på en eller anden måde. Mm. Og det er jo også den lyst, der gør, at når man sidder og arbejder med det, at man så, det er ikke ofte, det sker jo på den her måde, men sådan kan blive rigtig opslugt. Altså, ligesom da man var barn, synes jeg, når jeg sad og tegnede eller skrev historie. Altså det der med, at timer kan gå, fordi de bare opløses i det her, ikke? Altså man er helt inde i historien.
Ja.
Det synes jeg er rigtig fedt, og det er sådan, jeg skriver. Altså på lyst. Så når jeg skulle vælge, jeg har altid flere idéer. Jeg er ret god til at få idéer. Mm. Egentlig. Altså det er noget af det, der falder mig sådan nogenlunde lidt. Og der går jeg så selvfølgelig, så simrer de alle sammen op i mit hoved, og så vælger jeg den, jeg har mest lyst til.
Mm. Mm. Mister du lysten undervejs nogle gange?
Der er ting i en skriveproces.
Ja.
For at sige det pænt, som er mere tunge end andre.
Ja.
Men jeg er jo et meget mærkeligt og besynderligt menneske, fordi jeg skriver også slet ikke kronologisk. Altså jeg skriver over, jeg starter midt på lysten.
Ja, det gør jeg også. Jeg hopper også rundt. Så jeg har altid fået at vide, at man skal skrive kronologisk, og de rigtige forfattere, de starter lidt og så frem.
Ja. Ja. Og så må vi konstatere, at så er jeg heller ikke nogen rigtig forfatter. Ja. Fordi jeg skriver nu, og nu skal jeg i gang med bog 7, og jeg kan kun skrive på lyst. Mm. Og jeg forbander altid mig selv, når jeg når længere hen i processen og skal sidde ved. Jeg klipper jo, altså decideret klipper med en saks i manus og vel bytter rundt og alt sådan noget. Men tråden har jeg i hovedet, og det er lysten, der sætter mig i gang.
Ja. Så lysten til at skrive et specielt kapitel, eller en speciel replik, eller en speciel karakter, eller en speciel scene, eller et eller andet.
Ja.
Så skriver du på det.
Fuldstændig.
Uanset hvor du er nået til i ligesom...
Fuldstændig.
Og så stykker sammen til sidst.
Ja. Og det er jo den der store glæde ved, at i dag har jeg rigtig meget på hjerte med den her karakter eller den her scene. Åh, hvor har jeg lyst til at skrive det. Og det kan godt være, at det først skal komme på side 85, eller hvor det nu skal komme. Men jeg kan mærke, at det i dag, jeg skal skrive om ham eller hende. Eller, altså. Og så skriver jeg simpelthen bare en manus. Og her kommer en scene om bla bla, for den gider jeg måske ikke skrive nu.
I dag.
Ja. Præcis.
Altså, det er godt, at man ikke lige kan løse den, at man ikke lige ved præcis, hvad skal der være der.
Ja.
Den er ikke lige faldet på plads endnu, men man har den næste.
Ja.
Så i stedet for bare at holde der i sådan et driven, så tænker jeg også, hvorfor ikke bare altså, køre udenom? Lave noget.
Nemlig, det, og det skal man jo også bare gøre. Altså selvfølgelig er der også noget kamp, og der er også nogle ting, som der er, som giver mere kamp, og hvor man også bare må blive, og blive på sædet, og kæmpe med det, men der er helt afgjort også noget, som bare kommer lidt, og det er om at gribe det. Altså, man er livet jo besværligt nok, som det er. Så når der er de der timer i altså, hvor det kører.
Men der er jo flere farer indbygget i det i hvert fald. Altså, en fare kan jo være, at man mister overblikket, fordi man hopper rundt, ikke?
Ja.
Og en anden fare kan være, at man måske, fordi man er sådan en, der hopper, når noget bliver svært, eller man ikke lige er inspireret til det, at så kan man jo finde på at så springe fra hele ideen og så videre til et andet projekt. Altså, det sker ikke for mig. Jeg ved ikke, hvordan...
Jeg har aldrig sprunget fra et projekt. Nej, så jeg har heller ikke oplevet det.
Nu
har jeg jo haft en meget fast plan, fordi jeg har jo vidst, at jeg jo også altid haft kontrakter med forlagene, der ligesom gik på flere bøger ad gangen. Så derfor har jeg også hele tiden kendt, hvad er det, hvor er det næste sted, jeg skal hen, ikke? Og haft en plan i mit hoved med min serie om Rebecca og dem omkring hende.
Nu, vi kom til at springe lidt frem i det, fordi at jeg blev nysgerrig. Jeg blev grebet af lyst, kan man sige, til at snakke om det her.
Altså,
nu,
men det er også super interessant. Altså, men det er super interessant.
Og det behøver ikke at være i en bestemt rækkefølge eller noget, men jeg skal lige spørge dig, hvad er det bedste skriveråd, du har fået?
Jeg tror, at det bedste skriveråd, og som jo lidt går kontra det, vi lige har talt om, men det nok er, altså rumpen i sæderådet. Altså, det er jo det der med at blive siddende og gøre det. Og det handler, og det er jo fordi en stor del af det at skrive en fuld roman jo netop også er det. Det er det sure med det søde, det er det at blive siddende, det er det at arbejde intensivt med replikker og alt det der. Og karaktererne og så videre, så videre. Så hvis man hele tiden rejser sig op, eller hele tiden springer, så kommer der nok ikke nogen bog, eller i så fald kommer det til at tage meget lang tid. Så det er jo nok det der med, jeg brugte det særligt i begyndelsen, da jeg skrev min debutkrimi En Torn i Øjet. Altså det der med at indse, at du bliver nødt til at blive siddende på det her sæde. Fordi der er også altid noget, der kan distrahere dig hele tiden. Og det er der jo.
Det lyder ikke som om, at du snakker om overspringshandlinger, som at lige tjekke Facebook og lige skulle vaske op og sådan noget. Det lyder mere som om, at det var, at du springer
det er det også. Men man kan jo lidt lade sig distrahere alligevel i vore dage. Det synes jeg virkelig. Altså, og det har jeg jo også kunne arbejde med. Det der. Man kan jo altid, hvis man lige sidder der og går lidt i stå, så klikker man måske lige ind på Facebook, eller tjekker lige DR-nyheder, eller et eller andet andet. Ikke? Altså, så jeg tænker, at det egentlig er det at blive siddende og skrive. Det, og så det er alt det ikke skal, altså, og det hænger sammen med alt det ikke er en åbenbaring. Altså man har lidt haft det der med og det er det ikke. Det er et arbejde, et hårdt arbejde, ikke? Et godt arbejde, men også et hårdt arbejde. Så hvis man hele tiden skal føle sig kaldet eller åbenbar, altså så tror jeg også der,
skyggende deler sig uddommelig inspiration.
Præcis.
Skinner.
Altså jeg tror, hvis man har den indstilling til det, så tror jeg også, der kommer til at gå rigtig lang tid, før der bliver født en bog.
Hvis vi skulle aflive en myte omkring det at skrive, hvad skulle det så være?
Altså jeg har jo meget oplevet det der, at folk kommer over til en og siger, når du skriver krimi, jeg har også, det har jeg også tænkt på. Altså, det vil jeg også, det synes jeg er skønt, det er ikke det, men mere det der med, at det kan man sådan gøre med en venstre hånd, ikke? Det kan man ikke.
Nej.
Altså,
så du synes, at krimien som genre får lidt et...
Ja, den får lidt som en med, om, altså, ja,
at
det kan alle gøre, ikke? Det gør man lige med venstre hånd, og det kan man ikke. Og det er jo heller ikke, og det kan man jo også se, altså. Og du kan jo ikke snyde læseren på den måde, det kan du ikke, det er... Krimilæserne, det kan du ikke. Den vil de aldrig købe. Så du skal have den gode idé, den gode historie, og selvfølgelig arbejde med din bog, som alle mulige andre genreforfattere skal arbejde med deres bøger.
Men jeg tror måske mere, at jeg oplever, at krimien får sådan lidt et ry at være meget konstrueret og plotdrevet, og at folk mener, at det er sjældent sådan høj litterær kvalitet, og hvad det så betyder, om det er så sådan noget hele, hvor der ikke sker noget, undskyld, hele, men hvor det måske mere sådan
altså, hvor det kun bliver sproget er vigtigt, jeg elsker også, og meget virkelig, altså han sørger for godt sprog, og bestræber mig også altid på at skrive mine i bedst muligt sprog, som nu er min stemme. Men så mange læsere kan du ikke snyde. Det kan man altså ikke. Altså, det kan man ikke. Folk vil have gode, altså, de vil selvfølgelig gerne have gode historier, der hænger sammen, og hvor der er en rød tråd, gode karakterer, som man kan stole på, og elske og holde af, og hade, og så videre, så videre, men i hvert fald føle noget for. Ja. Ikke? Altså, ja. Så let er det heller ikke.
Nej. Hvor meget tænker du på publikum, når du skriver? Er det noget, du...
Nej, jeg tænker... Altså, jeg tror, man skriver de historier, som man godt selv kan lide at læse, og det gør jeg i hvert fald. Altså, jeg skriver de her krimier, hvor der er en hovedperson, som jeg kan genkende noget i, men som også har en masse, jeg ikke kan, men som gør mig nysgerrig på at lære hende bedre at kende. Og man opbygger, nu skriver jeg jo serier, og har lige skrevet min 6. bog, men det der med at opbygge et persongalleri omkring en hovedkarakter, som også udvikler sig, og så hvor hver bog selvfølgelig har en intrige, et plot, som er interessant og spændende, og som skal løses, ikke? Altså, ja.
Ja. Ja, for du har den gennemgående hovedperson, Rebecca Holm, der, som du har skrevet om fra 2009, og så seks bøger nu, eller ja. Er det fem? Eller?
Det er seks bøger.
Og det var det meningen, at det skulle være en serie fra starten af?
Ja, det var meningen, at det skulle være en serie, men jeg har aldrig nogensinde lagt mig fast på, hvor mange bøger der skulle komme om Rebecca. Og det ved jeg stadig ikke. Altså, nu er den 6. Mirakelmand udkommet, og jeg har nogle idéer i hovedet, altså jeg skal i gang med bog 7 om Rebecca. Jeg kan heller ikke lade hende hænge her, hvor, som jeg afslutter min bog, det vil ikke være rimeligt, hverken for Rebecca eller for læserne. Men og jeg har nogle, også om personerne omkring Rebecca, hvad skal der ske med dem? Altså, hendes gode kollega Reza, som der også er en historie om, Tatjana og så videre, så videre, hendes mor. Så jeg har sådan, hvad skal vi sige, i hvert fald 2-3 idéer om hende, og det betyder jo ikke, at der ikke er flere end det. Men det har jeg så far. Ja. Men jeg har også en masse andre idéer. Og det glæder jeg mig også til, og det er jo også bare det, der er dejligt. Altså.
Ja. Ja. Så du sidder ikke og skriver med sådan et endemål om, at jeg ved, at jeg vil gerne vil tage den her karakter herfra, og så hertil, og så er vi ligesom færdige med.
Jeg bliver jo ikke ved, altså jeg forestiller mig ikke, jeg sidder, hvis du nu kommer tilbage om 20 år, eller ja, at jeg stadig så skriver om Rebecca, fordi selvfølgelig har alting en ende, men man kan sige, lige nu har, altså jeg synes, jeg har opbygget en karakter, et univers omkring hende, som jeg stadig finder interessant at skrive om, og som jeg stadig har lyst, når vi nu taler om lysten her, ikke? Lyst til at skrive om, og som der også har en rigtig stor læserskare, som rigtig gerne vil vide mere.
Det er selvfølgelig også motiverende, jo.
Hvad der sker med Rebecca, ikke? Så hele det her, så jeg er slet ikke færdig, men igen, jeg har super mange andre idéer, og på et tidspunkt skal jeg noget andet, selvfølgelig. Og det glæder jeg mig også til. Det går jeg jo også at tænke over. Jamen, det her kunne være noget selvstændigt, ikke? Glæder mig til også en dag, jeg prøver at skrive en selvstændig krimi, og til også at skrive noget helt andet.
Men du, altså da du pitchede det til et forlag, havde du et manuskript klar? Altså var der ligesom en bog eller to bøger, eller idéer til nogle bøger, eller hvor meget havde du...
Nej, altså jeg havde, hvad hedder det, jo sagt mit faste job i DR op, og meldte mig ind på retorik på universitetet som et alibi. Jeg ville super gerne skrive bøger, det har jeg altid gerne ville. Det har jeg ville, siden jeg var 9. Jeg vidste, jeg gerne ville være forfatter, men jeg har også været rigtig meget klar på, at jeg ikke var klar, da jeg var 20 år. Og det var derfor, jeg uddannede mig til journalist, og så fik jeg job, og ved, så fortsætter livet jo bare. Og så tænkte jeg, når jeg bliver 60 år, så ser jeg op som journalist og sætter mig op i et sommerhus med en kat på skødet og skriver de her krimier. Ja. Og så skete det jo så bare lidt før. At jeg tog, og man kan sige, der gik jeg på et skrivekursus, et 2 måneders fantastisk kursus, hvor jeg begyndte at udvikle på Rebecca-ideen. Jeg vidste, at det var krimi, det har jeg hele tiden vidst, men jeg vidste jo ikke lige, at det skulle være Rebecca. Og der via nogle skriveøvelser og sådan noget, alt det der at opbygge karakter, det var fantastisk. Så kom jeg lige frem til, om det skal være, og hun skal være drabsefterforsker osv. osv. Og der fik jeg ideen, men jeg havde ikke planlagt, at hver bog skal handle om det her. Jeg havde det bare sådan, jeg har den her hovedkarakter, hun indeholder de her ting, jeg vil gerne arbejde med hende i den her retning.
Ja.
Og så det var det, jeg kom med. Så jeg kom med 80 sider, ikke?
80 sider og nogle idéer og nogle...
Ikke idéer til andre bøger. Nej, altså simpelthen bare, jeg forestiller mig, at hun skal have et langt liv.
Så prøver man, og så laver man en bog.
Ja.
Og så ser man, altså...
Ja.
Tager det fart? Kan det noget? Er der efterspørgsel efter det, eller hvordan?
Ja, altså min situation var lidt atypisk, fordi jeg gennem venners venner havde hørt om, at jeg sad og skrev på den her krimi-idé. Mm. Og derfor blev jeg kontaktet. Først af et rigtig stort forlag, som læste de første 80 sider og sagde, super godt, gå hjem og skrive videre. Mm. Og så gik jeg ud af døren og skrev ingenting i et halvt år. Mm. Fordi jeg ikke fik nogen deadline, fordi jeg, altså der var masser, det her er godt, det her er dårligt, det her skal du stramme op, og selvfølgelig. Men, og så blev jeg simpelthen kontaktet af et nyt forlag.
Det
har
været dejligt.
Det har været dejligt, ja. Og så skrev jeg, altså, og de var meget begejstrede og sagde, hvis slutningen holder alt det der, så vil vi gerne antage den og også bog 2. Så min situation har været lidt atypisk, og så gik det jo godt med min første bog, altså rigtig, rigtig godt. Ja. Den kom godt fra start, og ja, så har det kørt lige siden. Altså, så man kan sige, at Rebecca fik en god start. Det gjorde. Ja.
Nu sagde du, at du var uddannet journalist og har arbejdet på DR. Hvad er den, sådan ligesom, hvad er det vigtigste, du har fået med fra den del af dit professionelle virke?
Altså jeg tænker, altså jeg var uddannet journalist dengang, man kun kunne blive uddannet et sted på Journalisthøjskolen i Aarhus. Og jeg tror, at det er... Altså mange af os, som er journalister, er jo super nysgerrige nummer et. Mm. Men vi er også vant til at stille spørgsmålene. Og derfor er det heller ikke farligt for os at kontakte politi og retsmedicin og alle mulige andre hjælpere i sådan en skriveproces her. Ikke? Ja. Altså når man har brug for det. Det føles ikke angstprovokerende overhovedet, vel? Det føles naturligt. Mm. Så tænker jeg, altså alt med opbygning og struktur osv. får man jo også med sig. Nu skrev jeg jo sjovt nok ikke som journalist. Okay. Altså, jeg søgte jo ind på Journalisthøjskolen med det formål, at jeg ville skrive. Ja. Men så kom jeg i praktik på TV, og så fortsatte hele det her TV-halløj bare. Altså, jeg kun havde TV-jobs. Ja. Så jeg kun skrev speaks. Og det var også derfor, det at komme på det her forfatterkursus i 2 måneder, var fantastisk, fordi sådan noget med at arbejde med karakterer og sådan noget, havde jeg jo selv gjort. Altså, altså ikke skrevet. I alle de her år, vel?
Men du har ikke søgt ind på alle de der forfatterskolen og filmskolen og dramatikeruddannelse
osv.? Nej, det har jeg aldrig gjort. Og jeg har heller ikke overvejet det, men jeg tror også, at jeg har... For jeg blev færdig som journalist, havde jeg jo 15 år, hvor jeg var fuldtidsansat i alle årene. Så man kan sige, da jeg turde, da jeg havde oparbejdet nok mod til at tage springet, for at kvitte det her faste job på DR... Så havde jeg også en lyst til, altså så skulle jeg ikke gå i skole igen, vel? Så skulle jeg ud og prøve den her drøm af, fyre den af og se, kan det overhovedet holder det, eller var det en drøm, som bare var en drøm? Og det er jo fair nok, altså. Mm. Ikke?
Jo, nu fik du så også antaget din første.
Ja, det gjorde jeg.
Hvis du nu ikke havde fået det og havde brugt 2-3 år på at rende alle mulige forlag på dørene, og der ikke havde været hul igennem, så havde det måske set anderledes ud.
Så havde det været en anden situation, man kan sige, og det er jo så den risiko, men den er jo i livet med alt, altså når man vælger at kvitte noget for at prøve noget af. Ja. Ikke? Altså, og ja, det er jo selvfølgelig svært at sige, hvordan jeg så ville have haft det, men
Men mens du arbejder på DR, der lavede du ikke en masse bøger, som bare ligger i skuffen og ligesom...
Nej. Det gjorde jeg ikke, og det gjorde jeg ikke, fordi jeg samtidig havde små børn. Mm. Og jeg var klar over, da jeg fandt ud af, at jeg gerne ville skrive, og det skulle være nu, og ikke når jeg var 60 år. Så sagde min chef faktisk, min daværende chef, han sagde helt ærligt, så tag orlov. Men jeg havde 2 meget små børn, og vores yngste barn var også meget syg med astma i de år. Vi var rigtig meget indlagt. Og jeg tror altså, at jeg var realist nok til at se, at jeg kan ikke skrive en fuld bog på 2 måneder og have en 3-årig og en 1-årig. Altså det kan jeg ikke lade sig gøre, hvis man også skal være mor for dem. Og derfor vidste jeg, at jeg måtte simpelthen lave kuttet. Og det var svært. Det tog mig et år, og over et år, tror jeg faktisk, at gå rundt om den varme grød. Ikke? Mm. Og derfor var alibiet også retorik på universitetet. Ja. Altså historien blev jo ikke, jeg siger op, fordi jeg skal skrive en bog. Historien blev, jeg siger op, fordi nu har jeg arbejdet så mange år, og jeg vil gerne videreuddanne mig.
Ja.
Det var historien.
Hvem,
det var alibi.
Hvem var det alibi overfor?
Jamen for omverdenen.
Ja.
Fordi det er så angstprovokerende. Jeg tror, jeg havde jo siddet der altid haft fast job før DR, var det på Lorge, TV2 Lorge, og jeg tror, at der ryger noget identitet, når du siger dit arbejde op, og sidder der med ingenting.
Ja.
Og det blev lidt, altså jeg var sådan bange for at ende som en eller anden Nicoline Werdelin karikatur, om du ved.
Og karikatur,
ja, okay, ja, men der står nede, ja. Nede på Dan, Tyrell, ja. Og snart skal udgive en plade, eller du ved, altså.
Ja, 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 ja.
Så derfor, ja. Blev det på en eller anden måde sådan.
Bobibar,
ja, eller Bobibar, du ved, derfor, ja. Blev det sådan så. Så svært at sige altså til folk, jeg vil gerne det her. Det var noget, jeg blev lidt nødt til at gå med for mig selv. Selvfølgelig vidste mine nærmeste familie og venner det, men det der med sådan at sidde og udbasonere det ved et middagsselskab eller et eller andet, det havde jeg svært ved.
Ja, men det er ret interessant, for der er jo nogen, siger jo glædeligt, når man spørger dem, hvad laver du så? Siger, jeg er forfatter.
Ja.
Nå, okay, hvad for nogle bøger har du skrevet? Nå, jeg er i gang med min første, ikke?
Ja.
Og den, altså,
ja.
Okay, så.
Nå. Ja.
Altså, ja. Jeg har svært ved at kalde mig forfatter. Jeg har skrevet 10 bøger eller et eller andet, ikke?
Ja.
Jeg har virkelig svært ved, ja. Fordi det er jo ikke det, jeg laver mest. Eller?
Nej, præcis.
Så hvornår må man kalde sig forfatter? Og det er jo ikke en beskyttet titel. Man kan bare sige, jeg er forfatter.
Så,
og så kan man
ramme op
med et langt halsterklæde, ja. Og stå og nippe rødvin over hjørnet. Så, man en identitet. Men for mig hænger det jo sammen med på en eller anden måde at leve af det.
Ja.
Og det jeg lever med alle mulige forskellige ting, og også mere og mere skrivning. Men
i hvert fald at blive udgivet, vil jeg sige, fordi der er jo selvfølgelig mange rigtige forfattere, som så ikke kan leve af det, men i hvert fald at blive udgivet. Ikke? Altså jeg ville heller aldrig turde sige, at jeg var forfatter, før jeg havde. Men det er jo selvfølgelig et temperaments.
Ja. Altså, begyndte du at sige, at jeg er forfatter, efter du har skrevet en?
Jamen, så følte jeg mig lidt mere som forfatter.
Ja.
Men jeg er jo aldrig en, der hviler. Altså, jeg læner mig aldrig sådan tilbage og tænker, wow, det gør jeg måske for lidt i virkeligheden. Altså,
ja, fordi det der med at skulle have et alibi over for sin omverden, når man er voksen, når man er børn, og man er sådan, så er man da lov til at gøre, hvad der passer ind.
Fordi der simpelthen ikke er nogen, der siger deres faste, vellønnet, gode DR-journalistjob op med frit lejde til sommerhus og pension. Altså, fordi det er, altså folk tror så, man har gjort det i en fyringsrunde, eller et, altså, og det har jeg heller ikke. Altså, fordi det er så outrageous i folks øjne at gøre det. Ikke? Altså.
Kendte du forfatter i forvejen? Havde du nogen, du kunne spejle dig i? Eller?
Jeg havde en god veninde, som jeg har haft siden gymnasiet, Henriette Rostrup, som også er forfatter, og som lige omkring der udgav en novellesamling. Sin første, og siden har hun udgivet flere romaner.
Okay, ja.
Så vi talte rigtig meget, selvfølgelig litteratur og bog, altså alt det der, men nej, jeg kendte ikke sådan tæt på forfattere, nej.
Nej, for man mangler lidt de der forbilleder, ikke?
Ja. Altså,
man mangler jo nogen, man kan spejle sig i og sige, okay, når, hvis de kan, så kan jeg måske også,
ja.
Og jeg overvejer også at gøre det her, men det er der jo ingen, jeg kender, der gør, og alle kigger jo på en, altså. Jeg har lige skrevet en bog om at være selvstændig, som er sådan en håndbog, survival guide til kreative freelancer, ikke?
Ja.
Og det er jo også, det handler jo også meget om at forsøge at give en eller anden form for ledestjerne videre til nogle andre, så de kan se, at okay, men det, så man kan godt det her.
Ja.
Altså, jeg skal ikke lade mig skræmme af, at alle de andre siger, var det ikke en god idé med fast arbejde og sådan noget, ikke?
Ja.
Altså, det er jo bare noget, der interesserer mig.
Ja, men det er rigtigt, men jeg tror også, det hænger måske også sammen med, at jeg også havde børn, ikke? Altså, vi havde to små børn, da vi gjorde. Altså, men jeg tror, vi var meget sådan, både min mand og jeg, er meget sådan fornuftsmennesker egentlig, så der var ikke så meget at være bange for. Altså, forstået på den måde, at han havde jo stadig, han er også selvstændig og free.
Ja.
Altså,
ja.
Jeg tror også, det var noget kultur, fordi i min familie, der er der aldrig nogen, der har været selvstændig.
Nej, det er jo heller ikke.
Og selvom min far er direktør for en organisation, men han, og det har han været i mange år, men der er ingen, der har haft deres eget, og selv den dag i dag, 6 bøger efter, der har min mor stadig et lidt angst.
Ja.
Altså angstfuld blik, når hun ser på mig, går det nu?
Yes.
Går det nu? Og jeg tror, det ligger så dybt i mig, at det der med at sige noget fast, og det er jo slet ikke farligt, altså alle kan jo blive fyret, det er jo fuldstændig vanvittigt.
Det er jo ikke mere fast end noget som helst andet.
Overhovedet ikke, men i min familie, ja, tværtimod, ikke?
Ja.
Fordi altså her fordeler vi dog, ikke? Det siger min mand jo også, han har mange kunder. Jamen, så ryger der måske én kunde, så altså, men
ja, lige nok.
Ja, men
det er bare sjovt. Man går ned i banken og siger, jeg har nogle penge, jeg vil gerne investere i aktier, og så siger de, du skal sætte dine penge i på forskellige aktier.
Ja, præcis, sådan er det jo en portefølje. Ja, præcis. Spredning. Yes, yes.
Men hvis man siger, at man har flere forskellige jobs, så siger de, det er meget usikkert, er det ikke? Du skal helst have ét job.
Præcis.
Hvorfor skal det være dumt?
Nej, men det er fuldstændig fjollet.
Så lægger jeg alle mine æg i en kurv hos én chef, og hvis han synes, jeg er en idiot og fyrer mig, så har jeg ingenting.
Det er det.
Altså, det er
og hvor mange latterlige chefer findes jo, ikke? Altså, det er meget federe at være sin egen chef.
Ja, det synes jeg også. Og man kan skabe sit eget arbejde, jo.
Ja.
Det kan de andre jo ikke.
Men, altså, jeg tror også, det er en del af forklaringen på altså... Mm. Til dit spørgsmål, altså det der med, det har slet ikke ligget indgroet i mig. Jeg har troet, og da jeg uddannede mig til journalist, var det jo et fantastisk job, og det var virkelig sådan, når man kom ind på journalisthøjskolen, var man jo nærmest en af de udvalgte, der var vild optagelsesprøve og så videre, og man fik at vide, at det var vellønnet gode jobs. Ja. Men alt har jo også ændret sig.
Ja,
sådan
også
er det jo slet ikke i dag. Ikke? Altså så bare på de der, hvad, 25, små 30 år, der var der jo simpelthen sket så meget. Ikke?
Mm.
Så jeg tror, det er den, der har siddet i min familie, og nok også har været medvirkende til, at jeg har, altså, at det har været så svært at sige, åh, nu står jeg helt på egen ben af mig selv og kører det her selv. Ikke? Men det er vidunderligt. For pokker, hvor er det vidunderligt.
Men hvad med den der skrivedisciplin? Kommer den fra journalistfaget? Altså, det der med, at du ligesom er i stand til at sætte dig ned med nogle
altså,
sider og arbejde?
De sidste par år, jeg var på DR, skulle vi løbe fuldstændig crazy hurtigt, og det er sikkert blevet vildere i dag. Men det var vildt der.
Ja.
Så hvis man ikke var meget struktureret, og havde altså virkelig med historierne og planlægningen osv., osv. Ja. Så skred det og kunne ikke lade sig gøre. Ikke? Og alle cases boede altid i Jylland. Altid i Jylland. Nå, så man skulle, altså, hvad hedder det? Så det har helt klart lært mig rigtig meget disciplin. Altså, som jeg selvfølgelig kan bruge nu her, og som jo også gør, at jeg for pokker, selvom jeg kun skriver efter lyst til at starte med, alligevel formår at få lavet de her bøger, som dog er blevet til 6 på 8 år. Ikke?
Så du arbejder struktureret, og laver du planer for, hvor meget du skal nå at skrive hver dag, og hvor langt du ligesom skal være nået, og delmål og deadlines og sådan noget?
Nej.
Det gør du.
Altså, det kommer lige meget bag på mig hver gang. Altså, jeg er jo sådan en mærkelig forfatter, eller jeg synes jo, at alt begyndelse er let. Mm-hmm. Jeg elsker begyndelser.
Mm.
Når man siger, at alt begyndelser er svært, passer overhovedet ikke. Jeg elsker det der med at gå rundt, som jeg gør nu. Skal i gang med bog 7. Jeg går rundt og summer, jeg får idéer. Jeg ved nogenlunde, hvor vi er henne, og jeg skal nok også til Spanien, men alligevel den der sådan vidunderlige fornemmelse, man kan gå en tur, man kan gå og spekulere, man kan skrive mærkelige noter, man bagefter ikke helt selv kan læse osv. Ja. Men det er så fedt. Jeg elsker det virkelig. Der, hvor hele det kreative får lov til at bølge og bruse og det er virkelig, virkelig min yndlings, altså min yndlingssted i hele skriveprocessen.
Ja.
Og så går jeg i gang, og det er også sjovt, og så kommer der altid et tidspunkt, hvor at så skal jeg skynde mig. Ja. Og det er jo nok fordi, ikke fordi jeg ikke er disciplineret, eller ikke skynder mig i starten, men nok fordi jeg er så lyspræget osv. osv. til at starte med, når jeg starter på en krimi, at jeg alligevel bliver indhentet af det der med, kom så, og så knokler jeg. Og så er der altså et halvt år, hvor det ikke er sådan specielt sjovt. At jeg ikke nyder skriveprocessen, men mere det der med, der har jeg travlt.
Mm.
Altså det sidste halve år til op til, der arbejder jeg også i weekenderne. I hvert fald en weekenddag om... Ja. Ja.
Og hvor mange timer kan du skrive i træk? Eller skrive, redigere?
Jeg synes, det simpelthen varierer så voldsomt meget. Og det kan også overraske mig, det er jo lidt det der med, har man en god eller en dårlig dag?
Mm.
Og mit plejer at skifte, at jeg har en fantastisk dag, hvor jeg synes, og jeg også er nogenlunde tilfreds. Jeg er jo aldrig særlig, altså jeg er jo sådan meget selvkritisk, men hvor jeg synes, at det er okay, spiller, og så dagen efter, så kan jeg ikke. Og sådan synes jeg lidt, det skifter.
Mm.
Ja. Altså, så jeg kan skrive en dag måske, det er ikke. Altså, jeg bliver altid sådan lidt overrasket, når folk siger, at de kan sidde og skrive 20 fulde sider på en dag. Det tror jeg faktisk aldrig, jeg har gjort.
Og det lyder så meget.
Jamen, det kender jeg folk, der siger, at de gør. Altså, som er meget sådan, det kan jeg ikke. Men jeg tror, på en god dag vil jeg nok have skrevet 5-8 sider på en dårlig en side. Så fik jeg engang det råd af en forfatter, Helle Højland, at man, hvis man ikke kan skrive, så skulle man i hvert fald bare åbne sit manuskript og kigge på det.
Mm.
Er der en eller anden lille ting, man kunne rette? Det kan også bare være et komma eller noget. Men altså sådan, så det i hvert fald var åbnet dagligt, og det er sikkert. Altså, det prøver jeg så også at gøre, ikke?
Ja.
Ja.
Altså, interviewet Benny Bødker, han snakker om at holde sådan, ligesom sådan en pulje af lav koncentrationsopgaver, en tekst, der skulle redigeres, eller kigges igennem for komma fejl og sådan noget. Noget, man kan gøre lidt med venstre hånd, hvor man ikke behøver at være knivskarp, ikke?
Altså, ja. Sådan noget kunne man også gøre, ikke? Og ja, det var også fint at gøre, fordi så har man jo også stadig arbejdet.
Altså, ja, det skulle gøres alligevel.
Ja, det skulle gøres alligevel, og hvorfor ikke gøre det nu, hvor man alligevel føler sig mærkeligt blank på de andre ting.
Rydde op på kontoret.
Rydde op på kontoret, kunne også være. Men det bliver sjovt nok, så vil jeg hellere sidde og rette.
Ja, okay. Nå, det er altid noget, fordi mange bruger det der oprydning og
ja,
opvask som den store overspringshandling. Ja. Jeg er nødt til lige at rydde op.
Ja.
Og tømme opvaskemaskinen, før jeg kan sætte noget arbejde. Ikke?
Og det kan jeg godt følge, for jeg skrev jo de første 5 Rebecca Holm-krimier
derhjemme.
Oppe i vores lejlighed, ovenover vores kontor her. Jeg har et stort soveværelse, men alligevel. Jeg havde selvfølgelig mit skrivebord, det, men der lå vasketøjet, altså det rene, men i bunker, ikke? Altså, og der vil jeg også sige, når man lige går ud og på toilettet, så sætter man også lige en vask over, eller når man står og venter på kaffen løbe igennem, så tager man også lige og tømmer opvaskeren og sådan noget. Ikke? Der var meget service på drengene over for de andre. Ikke? Den er skåret væk nu. Ikke? Fordi nu bliver jeg også nødt til at sige, nu går jeg nedenunder.
Ja.
Ikke? Og så arbejder jeg her. Det har været godt ved at få kontoret.
Så det at have dedikeret rum til sit arbejde, at det er noget, du kan anbefale eller anbefale andre også?
Ja, men det er jo som sagt ikke, at det andet ikke kan lade sig gøre, for det kunne det jo for mig. Ikke? Altså, men jeg vil sige, i takt med, at mine børn også er blevet ældre, de synes egentlig, det er ret skønt også at komme hjem, hvor jeg er tæt på, men ikke er der.
Mm.
Ikke? Som min datter siger, så behøves man jo ikke at spørge dig, om man må bage en kage, fordi du er der jo ikke til at spørge, så gør man det jo. Altså, og det har hun jo også ret i. Ikke? Altså, ja. Så jeg synes, det er meget bedre nu.
Mm.
Men muligheden var der ikke dengang. Der,
de er hvor... også blevet større, så de behøver ikke at strække på samme måde som jo.
Nej, selvfølgelig ikke. Altså, og jeg er så tæt på alligevel. Jeg sidder lige 21 skridt nedenunder. Ikke? Altså, ja. Det er det, der er imellem os. Ikke?
Hvor meget planlægger du inden? Altså, du fortæller om den her fase, hvor du går rundt og får idéer.
Ja.
Er du så sådan en, der skriver plotlines og synopser? Og...
Nej, men jeg bruger ingen af de der regler. Og altså, det gør jeg ikke. Det gør jeg heller ikke som journalist. Altså, når vi...
Der
lærer man det jo også. Og, altså, altså, igen må jeg sige, jeg skriver meget på lyst, og på en eller anden måde i mit hoved kan jeg altså så godt have den her røde tråd.
Ja.
Og have den... Altså, igen, det er så meget på gefyld, når du sidder med teksten, også når du skriver krimi. Fordi selvfølgelig skal alle de her led hænge sammen.
Ja.
For til sidst at blive opklaret. Altså, så det er ret vigtigt, at du er klar på, hvad skal der ske, og hvorfor. Men jeg skriver det ikke ned.
Ja. Men hvor meget ved du, inden du går i gang?
Jamen, jeg ved altid, hvem der bliver dræbt, og hvorfor.
Ja.
Og nu har jeg jo et fast univers omkring Rebecca, så det ved jeg jo selvfølgelig også. Mm. Nu har jeg sat det her i gang med Reza, nu har jeg sat det her i gang, nu skal jeg følge op på. Altså, jeg skal hele tiden også, og det er det skægge, hvad jeg skriver en serie, og det udfordrende.
Ja.
Ikke? Altså hele tiden at holde gang i de her personer, også omkring hende. Ikke?
Ja.
Altså så de ikke dør for folk, og lige pludselig ikke er med. Men det kan godt være, at vi først skal høre mere om, hvad der sker en af dem i den næste bog.
Mm.
Men så må jeg lige holde lidt liv i ham hende, så folk ikke, altså, de ikke er fuldstændig ude af folks bevidsthed. Ikke?
Ja.
Og det kan være, ja, det er begge dele, synes jeg. Mm. Men det er sjovt at prøve kræfter med mest af alt.
Nogle bruger jo sådan noget, de kalder karakterbibel, hvor man ligesom samler de der ting op. Du har det også bare i hovedet.
Ja.
Ja.
Der er.
Så beskrivelser af, hvem de er, og hvad deres baggrund er, og hvor de nu lige var sidste gang, og sådan noget, det har du bare styr på.
Det har jeg, ja, det synes jeg, jeg har.
Ja.
Altså, og selve krimidelen, som jo er afsluttet i hver bog, altså der har jeg også en flere, altså jeg ved flere ting, og, men altid hvem hoveddrabet er på, ikke? Og hvem der gjorde det, og hvorfor, ikke? Er vigtigste motivet. Det er det, vi vil forstå. Ikke?
Ja, altså, præcis, ja.
Ja.
Hvor meget research laver du, når du skriver? Er det noget af det vigtige? Er det noget af det, der starter med, eller... Altså det kunne jeg forstå på Mirakelmanden, det var i hvert fald en ferie i Nordsverige,
Finland, som havde
sat det i gang.
Altså jeg vil sige, de første 5 bøger om Rebecca har jo foregået hovedsageligt i København eller i Ringkøbing, hvor Rebecca kommer fra og opvokset, og hvor jeg selv er født, men kun født. Jeg er opvokset i København.
Ja.
Men så der har det været lidt, altså når jeg tænker research, så... Kan der være noget, for eksempel i min nyeste bog, Mirakelmand, om psykiatri? Psykiatri i gamle dage, psykiatri nu, de største spørgsmål. Altså alt sådan noget researcher jeg rigtig meget på nettet.
Mm. Inden du går i gang? Eller
nej, løbende. Jeg ved, hvor vil jeg nogenlunde hen, og jeg synes også, man som menneske i dag, fordi vi er så oplyste, har opsamlet ret meget viden.
Ja.
jo også, altså ikke at man er ekspert eller noget, men man har alligevel opsamlet noget viden, som man bruger. Jeg har alligevel set tilpas mange programmer om sindssyge og morder, og, altså, så jeg har en eller anden basis, altså en god basisviden, jeg jo også bruger i mine bøger. Mm-hmm. Og så går jeg selvfølgelig ind og tjekker, at de her ting også er korrekte, ja, når jeg skriver dem. Men ikke til at starte med. Altså, jeg synes, researchen må ikke fylde for meget. Mm. Fordi det her skal skrives på lyst og fortælle glæde og fortælle en god, spændende historie. Mm. Men med Finland. Grunden til, at jeg tog på research til Finland var, jeg har kun været i Finland en eneste gang, mellemlandet i Helsinki nogle timer, så jeg tror heller ikke, det tæller. Og meget kan man finde på nettet, men der er også flere ting, man ikke kan finde. Mm-hmm. Og når jeg rigtig gerne ville til Finland, så var det dels, at jeg havde hørt om den her meget uhyggelige ø, som spiller en rigtig stor rolle i Mirakelmanden. Men det var også det der med at komme op til et helt andet landskab, som jeg vil have. Jeg kan læse meget på nettet, men jeg vil alligevel for rigtigt at kunne beskrive det sådan, så alle mine læsere sidder og tænker, nu er vi i Finland.
Ja.
Så er det rigtig dejligt at komme op og fornemme stemninger og så videre. Og der er man nødt til at være der. Mm. I hvert fald for at have det bedst mulige udgangspunkt til at kunne beskrive det bedst muligt.
Ja.
Og det var lidt skægt, fordi jeg vidste jo, at Mirakelmanden skulle handle om Rebekkas kæreste, en svensk drabsefterforsker, Niklas, som har været med siden bog 2. Mm-hmm. Jeg vidste, at det var hans historie, vi skulle høre. Så meget vidste jeg. Ja. Jeg vidste, at hans tidligere kone var der sket noget med, og så videre, og så videre. Og Niklas er svensker, og Niklas bor i Stockholm. Og da jeg så sidder inde på forlaget og fortæller om, at nu skal jeg til Stockholm, og nu skal jeg, og det her er Niklas historie. Altså, jeg fortæller bare sådan i overskrifter, hvad skal jeg... Mm-hmm. Mirakelmanden handler om.
Ja.
Så mens jeg sidder og fortæller det, så kommer det til mig det der med, nej, vi skal da ikke til Sverige. Altså, historien skal da ikke udfolde sig i Sverige. Der er så mange svensker, der skriver om Sverige, altså svenske mm-hmm. krimiforfattere. Vi skal da til Finland. Og igen, det var en stemning. Aha. Det var en stemning af skovsøer, af mørke, af introverte mennesker, af noget mere dystert og dunkelt. Og det var en følelse, der kom til mig. Og mens jeg sidder her og fortæller direktører og alt muligt om det, så siger jeg, nej, vi skal til Finland, jeg skal til Finland. Og så er det, jeg går i gang med at researche, og får gennem en bekendt at vide, at der er den her ø, som man nærmest ikke kan finde noget materiale på, og så går jeg i gang, og så er det, jeg også er nødt til at tage det op. Ikke?
Ja.
Så det er bare sket igen, det der med, at det jo ikke, altså igen, det er en følelse. Mm. Det er en følelse.
Så det startede det mere
med... Jeg skriver på en følelse, en stemning, ja.
Så der startede det mere med location og den følelse. Den startede ikke mere sådan med Rebekka som hovedkarakter. Altså hvad hun skulle ligesom, hvad kunne jeg godt tænke mig at udsætte hende
jo,
for?
Altså fordi altså det starter med begge ting, kan man sige. Nu har jeg jo den her faste figur, som der er sket en masse ting med. Og i Mirakelmanden har hun også været i bogen før, har hun været, slutter den med, at hun er udsat for et meget voldeligt overfald. Ja. Så jeg vidste også, at Rebekka er her.
Ja.
Hun har det af HT, hun må ikke arbejde, det er derfor hun tager op til Niklas, og hun gennemgår en hel masse ting med sig selv,
ja,
samtidig med hun tager herop, ikke? Ja. Altså,
men du havde droppet hende tidligere, undskyld jeg afbrød, men du havde droppet hende tidligere om Niklas' kone, siger du,
ja,
men som du ikke vidste hvad var, du vidste bare der var sket noget med hende.
Nej, jeg vidste godt hvad der var sket.
Nå, okay.
Ja, jeg vidste godt hvad der var sket.
Okay.
Jeg vidste at Niklas' kone er død. Det kan jeg jo godt fortælle. Og hvad hedder det? Niklas har i årevis, eller i 2 år, arbejdet på en hemmelig efterforskning med sin allerbedste marker, som også er politimand, hvor de prøver at opklare, hvad der skete med hans hans kone, Magdalena. Og alle tror, hun er død, naturlig død, men er hun det? Ikke? Så man kan sige, jeg er hele tiden hintet, at Niklas kører noget, vi ikke ved, hvad er.
Ja.
Og så kommer Rebekka op til Niklas og finder ud af, at der er flere ting i det her. Mm. Og er Niklas, har han fortalt alt?
Mm. Så den plottråd havde du, den vidste du godt,
den vidste
havde
jeg.
For flere bøger siden.
Den havde jeg for flere bøger siden. Ja. Og det er sådan, jeg har det. Jeg ved også, hvad der skal ske med Reza. Jeg ved også, hvad der skal ske med Tatjana.
Længere fremme.
Ja. Men jeg ved også, hvad der skal ske med Rebekkas mor.
Mm.
Og med Rebekka. Men det tråde, jeg har, altså, hvis du ved, nærmest som sådan en gobbel i vandet, altså lange, lange tråde, jeg ved, nogenlunde sådan her er det.
Ja. Så du ved også, hvad du arbejder hen imod,
ja.
På en eller anden.
På en eller anden,
måske,
ja.
Ikke hen mod
det. Altså, men det ved jeg. Ja, det ved jeg. Ja.
Ja.
Yes.
Og så kan det være, at du sidder og tænker, når du går i gang med at skrive en bog, at det der subplot, det vil passe rigtig godt ind i den her stemning.
Ja, præcis.
Men det her subplot gemmer jeg, fordi det hører ikke hjemme i den her historie.
Nemlig, yes. Ja.
Ja.
Okay. Og det er jo sådan, det er. Ja.
Ja.
Så ja. Men, så det er på den her sådan, ja, vage måde, om man så må sige. Altså, du ved, eller sådan, men jeg ved, det er der, og hvordan jeg skal folde det ud. Altså, jeg kender hovedideen i det, og så kommer der selvfølgelig ting til, jo mere jeg arbejder mig ned i selve intrigen.
Mm.
Ja.
Nogle ser jo krimier som sådan en platform for social indignation og samfundskritik. Hvad er din tilgang til det?
Jamen, altså, mit udgangspunkt er egentlig, at jeg gerne vil underholde.
Hmm.
Ja. Og jeg synes ikke, at man... Jeg har ikke nogen...
Du føler ikke en forpligtelse til at sidde og lave
altså
samtidskritik?
Nej, men jeg føler en forpligtelse til at skrive så gode og vedkommende kriminalromaner som muligt, hvor folk ud over intrigen... på en eller anden måde alligevel, altså føler med min karakter. Jeg beskriver jo også rigtig meget den samtid, jeg lever i.
Mm.
Og de problematikker, vi har. Altså, det har jeg gjort meget med min bikarakter. Jeg er rigtig mange personer med.
Mm.
Færre i Mirakelmand, end jeg plejer at have.
Ja.
Og de har altid en eller anden historie, der er deres egen, og som viser et eller andet om vores samfund i en eller anden forstand. Og som hører med til selve hovedintrigen, kan man sige. Ikke?
Ja.
Men jeg ser det ikke som en højstemt, som en forpligtelse. Altså, jeg ser det bare som...
Det er ikke
altså,
politiske thrillers, man skal...
Nej, det er det ikke. Nej. Det, der interesserer mig, er mennesker. Jeg vil rigtig gerne skrive om mennesker, og de, altså om nære relationer mellem mennesker. Hvad er det, der sker imellem os? Hvad er det for nogle følelser, der er på spil? Og det er jo så bare sat op i den her krimi... på den der krimi-platform, og man kan sige, at drabet er bare motoren, men i bund og grund handler det om mennesker. Jeg vil gerne forstå mennesker.
Ja.
Jeg vil gerne forstå menneskers handlinger.
Ja, ja.
Jeg synes, mennesker er interessante, og jeg synes, de følelser, vi har, og er spændende at beskrive.
Ja.
Og der er det jo bare sat på spidsen i en krimi, altså fordi drabet jo er det, ja, det vildeste og det mest, altså det, der bryder med alle normer, ikke?
Ja. Ja, så det er det, du tænker, det er, altså det følelser sat på spidsen i virkeligheden, fordi du placerer dem i den her ramme, hvor
ja,
der er nogen, der er gået så langt over grænsen. At,
ja, vi kan alle sammen, vi kender, altså, jeg beskriver jo kun nærdrab, så vi kender alle sammen følelserne.
Nærdrab, undskyld, hvad?
Jamen, altså der, hvor folk i en tæt relation begår drab, ikke? Altså ja, ægtefæller, arbejdskollegaer, venner, forældre, børn, osv., osv.
Ja.
Det er den type drab, der interesserer mig. Altså
okay,
de drab, der foregår i din egen stue,
ja,
om man så må sige. Altså,
ja, der er kommet sådan en helt ny genre, der hedder domestic noir. Jeg ved ikke,
ja, hvad, ja, men ja, altså det er jo også noget meget, kender du så den mand, kvinde, du er gift med, og så videre.
Ja.
Ja, men altså det er jo meget det spil, altså det menneskelige spil, som jeg er interesseret i, og det som jeg synes er rigtig uhyggeligt.
Mm.
Det er uhyggeligt, hvor godt kender vi egentlig hinanden.
Mm,
ikke?
Mm.
Og det er interessant og spændende og udfordrende at skrive krimier, altså finde det uhyggelige i det hyggelige,
mm,
i det normale, i det, altså i relationerne.
Yeah.
Mere end en eller anden vanvittig seriemorder, som bare randomly altså slår ihjel, mm, eller altså en person, der står på gaden og skyder 100 mennesker, eller altså narkokriminalitet interesserer mig overhovedet. Eller, altså, sådan nogle ting interesserer mig ikke så meget, men det er de der nære relationer, vi har med hinanden. Det er dem, jeg gerne vil udforske og, ja, og finde ud af, hvad er det, der er på spil.
Ja. Og der er da lidt seriemor med i Mirakelmanden i hvert fald.
Ja, jamen det er der også. Jamen, det er ikke, at der ikke må være seriemor, men der skal være en mening med det.
Af,
ja, men, ja. Ja, det er der. Men ting, som er rent narko eller sådan noget, synes jeg ikke er... Ja. Det er ikke så interessant. Jeg havde Miami Vice.
Ja.
Jeg husker, det var altid... altså, jeg kan meget bedre lide Agatha Christie. Eller, altså,
ja, okay.
Jeg kan godt lide, at man... Jeg kan også godt lide, at der er flere i spil, der er flere, der kunne have gjort det. Altså lidt på den der, altså en moderne whodunit-agtig krimi,
ja,
ikke?
Ja.
Og så forhåbentlig at overraske læseren,
ja,
til sidst.
Ja. Så det er, ikke,
det er i hvert fald noget, jeg bestræber.
Det er ikke det kriminelle miljø,
nej,
med folk, der render rundt i hele, tror jeg. Det interesserer ikke så meget.
Nej, det gør det altså ikke.
Hvad med din skriveproces? Er der noget i den, som du tænker, folk vil være overrasket over at høre? hvordan du arbejder?
De vil nok være overrasket over, tænker jeg, hvor ustruktureret det er. Altså til at starte med, og det er jeg i bogstaveligste forstand printer manus ud og sidder der med 300 sider og min datters lille saks og klipper og klistrer. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke ved, hvor jeg skal hen. Det er simpelthen fordi, at alle de her scener... Ja. Nogle hænger selvfølgelig, der er jo sagtens være 30 sider, der hænger sammen, men lige pludselig er der random lige noget, der slet ikke hører til der. Så det er det der med til sådan i slutningen at få det hele til at passe sammen.
Ja. Printer du ud og lægger på gulvet simpelthen? Eller
simpelthen.
Ja. Hvordan overskuer du det så? Laver du farvekoder og streger og klipper?
Nej, jeg klipper bare.
Du klipper bare.
Og så tager jeg sådan nogle små, nærmest nogle post-it, man kan sætte, ikke? Og lige med pink og med grøn, altså okay, lidt farvegrød er der i det. Ja. Men altså, og det lykkes altid. Og det er jo ikke, fordi det er jo ikke noget med, der er intet tilfældigt i det, for det er jo ikke noget med, gud, nu skal jeg finde ud af, hvordan det hænger sammen. Nej. Jeg ved godt, hvordan det hænger sammen. Ja. Det er mere bare det med, at det ikke er skrevet fuldstændig kronologisk, så nu skal jeg lige hente, den her scene passer til her, og den her gør her. Ikke? Ja. Og jeg forbander altid mig selv lige der. Lige der ønsker jeg, at jeg var et fuldstændig kronologisk menneske, der sad med et duftlys og et ryttet skrivebord, og havde alt i kartotek og kort og helt fra starten.
Så det er drømmen nu?
Det er drømmen. Jeg har haft drømmen jo siden, altså, siden den første bog. Ikke? Og der må jeg bare... Og ja, og dem, der kan lave sådan noget med opsatstavler, for at blive byttet rundt og sådan noget. Mm. Og hver gang, så må jeg bare konstatere, at jeg er ikke sådan. Nej. Jeg siger ikke, at jeg ikke kan blive sådan. Det kunne godt være.
Det kan også være sådan.
Men det er jeg altså ikke.
Jeg begyndte med den sidste roman, jeg skrev, der tog jeg, der printede det ud i mindre størrelse, så jeg printede to sider på en side. Fordi så kunne jeg sådan nogenlunde lige overskue det, ikke? Og så kunne jeg hænge det hele op.
Altså to sider på en af fire sider?
Ja, på et af fire sider. Ikke?
Så jamen, det var da enormt småt jo. Ja,
men det var sådan lige nok til, at jeg godt lige sådan kunne læse, hvad er det her for en scene.
Og det ville jeg aldrig kunne. Jeg er jo nærmest også blind nu.
Nå, altså, okay. Jeg forstørrer det sådan en rigtig detektiv. Ja.
Det.
Men det der, så prøvede jeg netop at farvekode og flytte lidt rundt på nogle ting og sådan noget. Og der kom nogle ting frem der, som viste sig, som jeg ikke havde set, hvis jeg bare sad og kiggede på det på skærmen. Så jeg synes også, der kan komme noget frem i at veksle mellem det analoge og det digitale på den måde der.
Jamen det kan der også.
Sidde og læse det et andet sted.
Ja, men jeg er ikke i tvivl om, at det andet fungerer. Mm. Men
skifter du location nogle gange, eller sidder du altid samme sted?
Ej, jeg sidder altid det samme sted. Ja. Jeg har rigtig meget brug for ro. I mange år sagde folk til mig, også fordi jeg jo sad oppe i min lejlighed, ej, hvorfor får du ikke et kontorfællesskab? Ja. Men det der var, at jeg havde jo ikke brug for fællesskabet. Jeg havde jo ikke brug for kunder og fællesskab. Jeg havde jo brug for ro. Mm. Ikke? Altså, jeg har rigtig meget, altså, og det har jeg stadig. Ikke? Jeg har brug for at være mig selv.
Ja.
Og jeg har simpelthen ikke kunne holde ud andre menneskers ringende telefoner og spørgsmål og sådan noget. Jeg har ikke behov for det. Da jeg opsagde mit job på DR, så jeg var rigtig glad for den arbejdsplads og det der med at være sammen mange mennesker og arbejde fælles på noget og sådan noget. Jeg troede faktisk også, at jeg ville komme til at savne det rigtig meget. Men det har jeg altså ikke gjort.
Nej.
Så på en eller anden måde trives jeg jo også. Er der jo også noget i mig, og det skal man jo nok også for at kunne have det her arbejde. Ja. Som trives med at sidde med mig selv og mine egne tanker og mine egne idéer, ikke? Altså fordi, og jeg savner det altså ikke. Jeg tænker, at det var en tid, og jeg tror også, at det var derfor, jeg heller ikke var klar til at springe ud som forfatter som 20-årig, fordi jeg tror, det har været rigtig vigtigt at have alle de her år, hvor man var ung og endnu ikke havde børn og var med i en del af et stort fællesskab, der lavede noget. Altså det har simpelthen givet så meget. Og derfor tror jeg også, at for mig har det været et perfekt tidspunkt. Nok også fordi jeg har min egen familie at gå op til. Så jeg kommer ikke til at sidde helt alene hele dagen og så stå og koge min egen pastaret alene om aftenen. Eller altså. Og det tror jeg også er medvirkende til, at det heller ikke bliver så
ensomt.
Så ensomt, ikke?
Ja. Men så har du også nogle... Ja, så ved jeg, at du er med i en skrivegruppe jo, sammen med en tidligere gæst her i programmet, en anden krimiforfatter.
Ja.
Så du bruger jo også... Du har lidt kolleger i den forstand. Ja. Hvad er fordelen med det? Kan du prøve at fortælle lidt om det?
Jamen altså, jeg synes, den skrivegruppe, som jeg er i, er... Vi er fire skrivende kvinder, og vi har holdt sammen i... Ja, simpelthen kunne... Det er lang tid. Det må være siden 10. Ja.
Ja.
Og...
Hvad er det, det giver?
Ja, hvad er det, det giver? Altså, jeg synes, det giver det, at man vender sine tekster. Altså, jeg har jo en rigtig god redaktør, som jeg er super glad for. Det er jo det vigtigste. Mm. Men man kan sige sådan, i det grove net, det er det grove net. Og redaktøren er det finmaskede net, ikke? Altså, okay. Der er ting, man er i tvivl om, fungerer det her? Og der synes jeg, at vi er meget sådan stringente i vores skrivegruppe. Altså, man læser hinandens ting igennem, man får dem tilsendt 14 dage før, man møder op. Mm. Og hvis tre synes det samme, så er der nok noget om det,
yeah.
Ikke? Jeg har også været ude i en situation, hvor jeg havde en figur, jeg var fuldstændig vild med en af mine bøger, og en tidligere redaktør, jeg har haft, var ikke så vild med figuren. Og der sad de her tre andre forfattere og stod i bordet og sagde, fede Finn, han skal blive, han er fantastisk.
Fede Finn.
Ja. Og det var også min egen mavefornemmelse, så og derfor valgte jeg også, at selvfølgelig skulle han det, og det viste sig også at være det helt rigtige, og noget, som flere anmeldere også skrev, at han var decideret original. Så ja. Altså så jeg tror også, at man skal, ja, altså man har nogen at spare med, dels på selve teksterne, men også bare på det med at være helt frie agenter i verden, ikke? Og de ting, der kan være med forlag og så videre og så videre, ikke? Og med måder bare at gøre ting på. Og der synes jeg, at skrivegruppen er helt, altså virkelig, virkelig god. Jeg er virkelig glad for dem. Og så synes jeg jo selvfølgelig, at de er kloge. Vi alle sammen kan bidrage med noget. Der er en, der er vanvittigt god til sprog, og nogen er mere plotdrevne og så videre og så videre. Men altså, vi er gode sådan til at supplere hinanden.
Ja. Så vi mødes der. Og fællesskab på det.
Og fællesskab, måde, ja. Og hvis der sker noget, så er der også sådan en opbakning, fordi det er jo også noget, folk forstår. Mm. Ikke? Altså hvis der sker ting enten i skriveprocessen, eller med forlag, eller et eller andet, så kan man også vende ting med hinanden. Ikke?
Ja.
Ej, de er meget, altså dem holder jeg meget af.
Mm.
Og jeg synes, man siger jo tit, at det er så svært at have de her skrivegrupper, men altså vores har virkelig fungeret godt.
Ja.
Og så er der selvfølgelig perioder, hvor man er mere eller mindre aktiv, ikke? Altså, der har været flere, hvor der har sket noget i ens liv, hvor man så mindre kan bidrage. Det er faktisk sket for os alle sammen, ikke? Og så er det sådan, ikke? Ja. Så er man jo lidt mere standby måske et halvt år, fordi at man ikke rigtig kan bidrage så meget. Men så er det de andre, der til at bidrage, ikke?
Bruger du andre læsere end skrivegruppen og redaktøren, eller...?
Jeg gjorde det tidligere, men jeg gør det faktisk ikke. Altså min mand og skrivegruppen.
Okay.
Ja, og som en redaktør, ikke? Ja.
Det var bare interessant, det du sagde før, det der med, at man, hvis tre siger, at det er godt eller skidt, så er der nok noget om det, ikke? Altså,
ja.
Og så har du en redaktør, der mener noget, men redaktøren har jo, kan man sige, mere at skulle have sagt, fordi det er ham, der sidder med pengekassen
og
kan beslutte, om det her skal udgives eller ej. Så det, man er jo hele tiden splittet mellem det der med at skulle lytte til de andres mening, Og samtidig holde fast på sin egen mening. Altså det er vel sådan en balancegang.
Jamen det er det. Og der sidder der også folk, og det tror jeg, at vi alle sammen oplever i skrivegruppen, hvor nogen siger noget, og det er man simpelthen bare ikke enig i. Altså, og det, altså man skal jo ikke...
Der kan du så tillade dig at ignorere det, fordi de jo kan jo ikke...
Ja, altså, ja og det gør man selvfølgelig ikke. Nej. Men altså, der kan man så diskutere nogle ting. Altså, men jeg har aldrig oplevet store battles med nogen, altså redaktører, fordi... Ja, altså... Så har der været små ting og ting, man kan være uenig i eller samtale om. Og, altså, men eller der mangler noget flow her, og der mangler noget uhyggeligt på side. Altså, du ved, i den her del af bogen, og det kan man jo tit godt se, hvis der gør. Så jeg synes ikke, at jeg har haft som store altså, fight med nogen af de redaktører, jeg har haft. Vel? Men skrivegruppen er god, og det er jo også det der med at have og også høre til et sted. Fordi når man er på et forlag, altså jeg synes nu, jeg har følt, at jeg virkelig har hørt til på de forlag, jeg har været på. Og følt mig, altså at jeg var en del af noget, og det er jo enormt dejligt. Men det er der sådan helt nære, hvor vi også, altså det der bliver sagt, os fire imellem, bliver ikke sagt nogen steder, vel? Altså, det er fortroligt, det her, ikke? Vores tekster er fortrolige, alt hvad vi viser hinanden og diskuterer er fortroligt. Og det er da enormt rart.
Er det vigtigt med sådan nogle ground rules for, hvordan man ligesom interagerer i sådan en skrivegruppe? Hvad er reglerne egentlig? Og sådan?
Jeg synes, det har været fint, og jeg synes, den måde, vi kendte jo ikke hinanden i forvejen, og vi er ikke, altså nu lyder det, vi er ikke venner, jeg mener bare, jo det er vi, men vi er ikke, altså vi er professionelle, vi holder super meget af hinanden, men vi er jo ikke, altså jeg ringer ikke til dem, når jeg er ked, altså så ringer jeg til mine egne veninder. Hvis der, altså, og det kan, jeg kan enormt godt lide det. Ja. Jeg kan godt lide faktisk, der er, altså jeg vil ikke kalde det distance, for det er der ikke, fordi vi deler alt, vi deler også ægteskabelige kriser og sygdom og forældretab og alt muligt andet, så det, altså vi har alle fire lige sådan en runde med, hvad der er sket for dig, hvad, altså, ja. så det er slet ikke sådan, at vi ikke er fortrolige, for det er vi, ja. men det der med, at der ikke er noget venindehalløj ind og ja. Ikke, altså. Fordi det gør da også meget med råd. Altså det gør også, at vi er meget ærlige. Vi er også meget ærlige med hinandens tekster, og jeg tror, at for udefrakommende kan det godt være hårdt. Det er det spørgsmål, jeg får flest fra folk, det der med, er det ikke meget hårdt at sidde der og få at vide, det der fungerer ikke, det der fungerer ikke. Men hellere der da, end at der skulle sidde 20.000 læsere og sige, det fungerer ikke, vel? Altså, så jeg oplever det ikke som hårdt, fordi det er bare sådan, det er tonen i vores gruppe.
Hvordan med den konkurrence, der så kan opstå, hvis der er nogen, der er enormt succesfuld med det, de laver, nogle andre, der måske ikke er? Altså, hvordan?
Vi er også helt forskellige og oplever succes på forskellige tidspunkter.
Ja.
Og hvad hedder det? Jeg oplever ikke, at der er en... Altså, vi er så forskellige alligevel, at jeg ikke oplever. Og Helle Vincents, som er den ene af dem, som jo er spændingsforfatter, jeg er jo mest ens, men vi er alligevel meget forskellige i måden, vi skriver på, de universer, vi skriver, altså så videre, så videre. Så jeg oplever ikke sådan en... Jeg synes, vi er gode til at glæde os på de succeser, der nu er skiftende hos hinanden, ikke?
Ja.
Og det er altså meget skiftende, vil jeg sige. Det er det.
Men I har en fast struktur, hver gang I mødes. Først runden, og så din, og så du.
Hvad der lige sket? Også fordi nogle gange går der lang tid. Altså nu skal vi mødes i juni, og jeg har ikke været med altså, i månedsvis. Jeg glæder mig. Ja. De tre andre sidder på samme kontor jo. Og selvom de ikke ser hinanden super meget, så ser de jo hinanden mere, end hvad jeg er med i. Ikke?
Ja.
Men altså, så har vi jo vores egen hemmelige loge inde på Facebook, ikke? Hvor vi også, som ingen kan se, altså, hvor vi også selvfølgelig, og vi kan altid ringe til hinanden.
Så
altså,
I kører også noget online mellem?
Jamen, det gør vi. Ja. Altså, ikke på tema. Det er jo sådan noget med, hvad gør jeg her, bla bla bla, der er sket det her, så videre, så videre, ikke?
Ja, og altså, det kan vi både være på hinanden. Historieplan, eller på kontraktplan, eller
det kan være på alt. Ja. Og vi møder op, når man udkommer, ikke? Altså, nu er Maren lige ude, Maren Utav lige udkommet med sin roman, og altså, jeg synes, der er sådan en support, og det er da bare dejligt.
Ja.
Men jeg vil sige, det var mest det, jeg synes, der var vanskeligt, da jeg skulle udgive. Altså, den første bog, ikke? Det er jo det der med, at man sidder der og føler sig meget mere alene. Jeg kan huske, jeg var enormt glad for at blive medlem af, eller blive optaget i Dansk Forfatterforening. Så sidenhen har jeg nærmest ikke brugt det til noget, desværre. Nogle få kurser, men jeg kan stadig huske det der med følelsen af at høre til noget, der er så vigtigt, særligt når det er, man sidder der og er helt ny og skal udgive og ikke rigtig ved, hvordan kommer det til at gå. Og så, altså, der er det enormt rart, den der tilhørsforhold.
Ja.
Og så med årene opbygger man det jo, ligesom man opbygger, man lærer alle de andre forfattere at kende og så videre og så videre og så videre, ikke? Og dem kan man jo også, der er jo også masser af søde krimiforfattere, vi kan jo også altid skrive og til hinanden eller ringe, og det gør vi jo også.
Så der er også en hemmelig loge med krimiforfattere? Eller?
Jeg ved ikke, om den er hemmelig, men jeg vil i hvert fald sige, at jeg synes sådan generelt, vi er jo rigtig, rigtig mange, men jeg synes, at vi har det. Generelt synes jeg, der er en super god stemning. Succes, mindre succes, crazy blå, succes, succes. Og så videre, så videre. Altså, jeg synes, at der er sådan en god stemning.
Ja.
Også på krimimessen?
Ja, det var det, vi mødte.
Det ved du selv. Så, du har selv været der.
Nu vender jeg mit papir om, og her står der to spørgsmål, som vi skal runde af med. Og det første er, hvad har du lært for nylig, som virker for dig?
Jeg har lige afsluttet et manuskript.
Ja.
Skrivningskursus hos Metafilm. Ja. De søgte efter aktive romanforfattere, som de gerne ville arbejde med, og så fik de en masse ansøgninger, så valgte de nogen ud. Ja. Der blandt mig, det har taget et halvt år, hvor man har været sammen sådan cirka hver anden tredje uge. Ja. Og jeg troede, det der med at skrive manuskripter og sådan noget, måtte ligge lige for, fordi jeg har fået, altså mindst 100 personer har sagt til mig, du skulle da skrive film, og du skulle, og dine bøger, altså filmiske og bla 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 bla. Jeg har altid tænkt, at det skulle være et ekstra ben, man kunne tilføje på et tidspunkt.
Ja.
Ikke at jeg nogensinde vil droppe at skrive romaner, for det er mit primære, men jeg tænkte, så kunne man det. Og det har virkelig, virkelig gået op for mig, hvor forskelligt og svært og anderledes det er. Jeg troede faktisk, at dialog i bog var sådan in the same ballgame som, yeah, som i manuskripter. Og jeg er virkelig blevet taget med, wow, det er det altså, ikke? Mm. Det er meget, meget anderledes, meget forskelligt, og filmen er helt anderledes bygget op, og det har været vanvittigt sjovt. Mm. Altså, vi har lige afsluttet her for halvanden uge siden, og det har været altså virkelig, virkelig overrasket. Det har været sværere, end jeg troede, men det har samtidig også gjort, at jeg tænkte, ej, var det spændende. Jeg vil gerne noget mere, altså jeg vil gerne lære noget mere. Men virkelig, virkelig overraskende, at det ikke er tættere på hinanden, end jeg havde regnet med. Ja. Det har jeg lært. Og hvor svært replikker er, og hvor mere forsimplet og bombastisk det er i filmen, end i bogen, som giver mulighed for alligevel, altså også det, at læseren jo selv danner billeder osv. osv. Altså man kan nogle helt andre ting i romanen, hvor det er så bombastisk og simpelt, og alligevel mere, nærmest sådan mere karikeret på filmen, når man sidder og skriver det. Det har lige personligt for mig været nyt, jeg lige har lært. Ja.
Og tror du, du kommer til at hive noget af det med over i romanskriveriet?
Ja, det tror jeg faktisk. Ja, ja. Fordi lige pludselig så har jeg fået en ekstra øget fokus på opmærksomhed på det. Mm. Og det synes jeg, altså det har været virkelig, virkelig genialt. Altså udover at være super, super godt kursus og lære mig en masse og give mig en smadret god idé. Det er det vigtigste, men så vil jeg sige, så er det helt klart også gjort det der, wow, altså endnu mere arbejde med dialogen og læse det højt også. Mm. Altså det har jeg jo gjort en gang imellem i forvejen, men alligevel ikke på den her fuldstændig sådan mere, altså ikke på samme måde som vi har gjort her på kurset, hvor der sad skuespillere og læste vores replikker op, ikke? Og man sidder der og tænker, wow, da jeg læste det i mit eget hoved,
der
synes jeg det lød super fedt. Ja, og det har været super super interessant, altså det kan jeg virkelig bruge.
Og hvis du skulle anbefale en bog eller en blog eller noget andet om det at skrive, hvad skulle det så være? Har du læst noget godt?
Det er så mange år siden, at jeg læste om at skrive af Stephen King. Og jeg vil også sige igen, og den er fantastisk, og den kan man altid anbefale. Og jeg overvejer også, om jeg måske skulle være en af dem, der tog det der Robert McKee-kursus. Og jeg har endnu ikke fået det gjort, men det er også fordi, igen, det går lidt imod alle de der regler, der hele tiden er, og som der var rigtig mange af på Manus-kursus.
Oh yes,
Går faktisk lidt imod jo min sådan helt grundlæggende...
Ja, det kan godt være lidt brugt,
Jamen også, også min helt grundlæggende følelse af... At skrive kan kun være baseret på lyst. På en virkelig en dyb altså lyst og en skriveglæde, altså og så skide hul i reglerne egentlig, altså fordi man ved det jo selv. Man ved det ofte selv, og ellers er der nogen til at rette en, hvis man skulle komme på vildspor, men meget kan man mærke, hvis man tør mærke.
Julie, tusind tak, fordi du gad at være med i podcast. Jeg synes, skide hul i reglerne var sådan en god replik
indenpå. Tak, fordi jeg måtte være med.
Du har lyttet til Plotcast. Programmet produceres i samarbejde med Plotværkstedet. Musikken er Henrik Ivens. Du kan finde alle tidligere programmer på plotcast.dk eller i iTunes, hvor du også kan give din anmeldelse af programmet. Det hjælper os til at nå et større publikum. Tak fordi du lyttede med, og have en god skrivedag.